Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun yakshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Bahman oyining 1-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiyul avval oyining 3-si va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 21-kunidir. Bundan 225 yil oldin milodiy 1793-yil yanvar oyining 21-sida Fransiya inqilobi g'alabasidan 4 yil o'tgach bu ulkaning podshosi Ludovik 16-chi o'lim jazosiga mahkum etildi. U milodiy 1774-yilda saltanatning qudrat boshiga keldi va o'z rafiqasi Mariya Antuanet ta'siri ostiga qaror olgan edi. Ijtimoiy va iqtisodiy vaziyatning og'irlab qolishi sababli Fransiya xalqi milodiy 1789-yilda Ludovik 16-chiga qarshi qiyom qilishdi. 3 yildan keyin saltanat hukumati rasmiy ravishda bekor qilindi. Ludovik 16-chi yashirin tarzda xorijiy mamlakatlardan ko'mak so'ragani bois xiyonat qilish ayblovi bilan muhokama etildi va qatlga mahkum etildi. Shuningdek, Ludovik 16-chi oila a'zolari, jumladan rafiqasi ham qatl etildi. Bundan 94 yil oldin shu kuni milodiy 1924-yil 21 yanvarda kommunistik inqilobning rahbari Vladimir Ilich Lenin olamdan o'tdi. U milodiy 1870-yilda tavallud topdi. Lenin Rossiya saltanat rejimiga qarshi kurashni universitetda ta'lim olayotgan paytida boshladi va milodiy 1900-yilda Rossiyaning xorijiga bordi va bir necha marotaba qamoqqa olindi va surgun qilindi. U surgun va qamoqda bo'lgan yillarida turli kitoblar yozdi. Lenin Rossiyadan tashqarida bo'lgan paytida kurash olib borish va kitob yozishni davom ettirdi. Milodiy 1917-yil aprel oyida kommunistik inqilobga yaqindan rahbarlik qilish maqsadida Rossiyaga qaytdi. Inqilob g'alabasidan so'ng Shurolar ittifoqining rahbari bo'ldi. U 6 yil oldin terror qilish hodisasidan olgan tan jarohati va kasalligi sababli milodiy 1924-yilda olamdan o'tdi. Leninning fikr aqidalari marksizm g'oyasiga katta ta'sir yetkazdi. Shuning uchun u targ'ib etgan mafkura marksizm-leninizm deb ataladi. Imperializm sarmoyadorlikning eng yuqori pallasi, nima qilmoq kerak, davlat va inqilob, Rossiyada sarmoyadorlikning rivojlanishi kitoblari Lenin qalamiga mansubdir. Bundan 43 yil muqaddam Hijriy shamsi 1353-yil Bahman oyining 1-sida Eronda bolalarning yangi meditsinasiga asos solgan va bolalar tibbiy markaz shifoxonasining asoschilaridan biri doktor Muhammad Qarib vafot etdi. Doktor Muhammad Qarib 1288-yili Teheronning mazhabiy oilasida tavallud topdi. U shamsi 1306-yilda tibbiyot yo'nalishida o'z tahsilotini davom ettirish uchun Eronning dastlabki talabalar guruhi qatorida Fransiyaga safar qildi. U birinchi kursning oxirida Fransiyaning Reyni shahrida tibbiyot fakultetining anatomiya laboratoriyasi mukofotini olishga musharraf bo'ldi. U 1314-yilda Parij shifoxonasining intern konkursida musharraf bo'lgan birinchi eronlik edi. Doktor Qarib ilmiy xizmatlari uchun Fransiya davlati tomonidan Oliy legion donori nishonasini oldi. U Parij tibbiyot institutida o'z tahsilotini bitirganidan keyin bolalar kasallarining ustodi va bolalar bo'limining rahbari unvonida saylandi. Ammo 1317-yilda Eronga qaytib keldi. U 1349-yilda bolalar tibbiy markaz shifoxonasini ta'sis etdi. Uning asarlaridan bolalarning kasallari va tibbiyot mushkulotlari va masalalari kitoblariga ishora etish mumkin. U Hijriy shamsi 1353-yilda olamdan o'tdi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturlarimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.